Dhe gjuste e nderuar, si që unë dam në emisionin e djeshëm me myftiun e Kosovës në Internava, kryetare bashkisë islame të Kosovës, i cili mori pjesë në forumin katoliko-musliman që mbajtur e ditëve në Vatikan, me nismen e këshillit papnor për dialogu ndër fetarët u hequn nga kardinali Turan. Myftiu në Internava përfaqëson të gjitha bashkisë islame të Evropës në këtë dialog rrëth tematikave jashtëzakonisht të rëndësishme, si që është dialogu, respekti janë asjellët, përforcimi rivendosje paqes aty ku paqa mungon, respektimi të drejtave themelore të njerëzit aty ku ato shkelen, dhe ndalja e dhunës kudo që ajo mirisht ende është e gjallë. Mufti Naim Tërnava, vërtet dy bashkësitë fetare, ajo katolike dhe ajo islame, mund të ndimojnë mënyrë vendimtare që të largohen këto elementi që sot kërsnojnë stabilitetin e vetë jetës e njerëzve, pra edhe të stabilitetit e shoqërive.
Më lejoni që në fillim t'ju bëj me dije të gjithë dëgjuesit se para ardhjes sime këtu në Vatikan, unë pata rastin që takohem edhe me peshkin e Kosovës Dot Gjergjin, ku unë sjellë edhe përshëndetjet e tij për të gjithë dëgjuesit, dhe pak sa desha të informohem më për sa afër me për Vatikan, rreth Vatikanit dhe specifikat të cilat ka shteti i Vatikanit, për shkak unë falenderoj. Andaj ai edhe më uzoi që pak sa të jemi bashkë dhe të kontaktojmë dhe të ketë mundësia që të jemi edhe musafir i radios tuaj.
Ju nderojmë për vizitë e për bisedë.
Andaj në shumë kongrese që kam marr pjesë, kam potencuar edhe këtë, se ne shqiptarët numerikisht jemi një komb i vogël, mirë po ne kemi një zemër gjerësi jashtëzakonisht të madhe. Nëse ne nuk kemi pasur mundësi që botës i ofrojmë shumë në aspektin teknologjik, ekonomik, sigurisht që kemi një pasuri, një thesar, që nuk posedojnë edhe superfuqit në botë. E ky thesar dhe kjo pasuri është e veçantë te kombi shqiptar, ai është respekti i ndërsjellët i besimeve. Dhe falë Zotit, asnjëherë historikisht, në asnjë moment kur nuk shënon historia se në mesin e shqiptarëve ka pasur edhe më të vogël incident në aspektin fetar, dhe kjo e bën shumë të madh popullin shqiptar para gjithë botës. Dhe sigurisht që edhe vizita e fundit e papës pra bëri që bota edhe njëherë të njihet me kombin shqiptar, kur ai ndër tjera potencoi se shkojnë në një vend ku vërtet respektohen besimet. Po ne të gjithë jemi krijesa të Zotit. Zoti na ka krijuar, të gjithë e besojmë një Zot. Zoti na ka krijuar që ne të njihemi me vete, që ne të ndihmohemi me vete, që ne të jemi në gjendje që vazhdimisht të ofrojmë tjetrit dashuri e respekt, e jo të luftojmë në me vete. Mirë po, e kalura historike, fatkeqësisht, na tregon krejtësisht diçka tjetër, na tregon se në vazhdimësi historia shënon ngjarje të pakëndshme, të dhimbshme mbi kombe të shumta të botës. Por fatkeqësisht, edhe në këtë shekull, kur veç teknologjia ka arrit nivelin shumë të lartë, kur mundësia e njohjes me parimet e feve është shumë e lehtë përmes teknologjisë avancuese që është sot në botë, megjithatë kemi edhe këto ditë vrasje të pakuptimta të njerëzve të papajshëm, siç është rasti në Siri dhe në Irak. Dhe pastaj kemi edhe vrasje tjera edhe në Ukrainë, ku janë filluar dhe mbra me mira njerëz edhe në përvende ndryshme tjera të botës. Neve duhet të gjithë të ta dim se ne të gjithë jemi monoteist, të gjithë e besojmë një Zot. Dhe ai Zot edhe përmes të vratit, edhe përmes Injilit, edhe përmes Kur'anit, neve na ka mësu që ne vërtet ta njohim njëri tjetrin, ta respektojmë njëri tjetrin dhe të bashkëpunojmë me njëri tjetrin, e jo të vritemi e të mbytemi me njëri tjetrin.
Zoti Mufti Naim Tërnava, nga buron kjo ide e një lloj lufte të shejtë që shumë grupe ekstremiste e përdorin fenë, përdorin librat e shejtë, siç është Kurani, për të vrarë, për të pushtuar, për të azhësuar tjetrin, për të arritur deri tek pushteti e qoftaj shtetëror apo dhe ekonomik?
Unë edhe në deklaratet e mia në Kosovë, jam deklaruar shumë herë që nga viti 12, kur filluan disa vëllezër tanë të shkojnë edhe në luftë në Siri. Edhe atëherë kam thënë dhe kam ripërsërit shumë herë se shkurja në Siri, marrja pjesë në atë luftë, ajo përkon vetëm me tri pika kyqe. Ajo është o duhet jeti qmendur, o duhet jeti ignorant, o duhet jeti shitur. Dhe alternativë tjetër nuk ka. Sepse asfar do me thanje, mora pjesë e shqiptarve në ato luft nuk përkon absolutisht me atë që urdhëron Kurani, me atë që urdhëron edhe profeti i fundit Muhamedi. kjo luft e cila dhe këto ngjarje e cila sot po ndodhen në botën islame vijnë sipas mendimit tim gjithherë nga ignoranca dhe vijnë edhe nga vobeksia, unë të themi nga fukarallaku që themi ne, vijnë edhe nga keqpërdorimi i grupeve të caktuara në raport me arritjen e tyre bazë ekonomike apo politike apo çfarë do qoftë. Me një fjalë, janë luftat pa kuptimta, janë vrasje që nuk përkojnë me natyren të qenurit njeri, absolutisht, ku vriten, mbyten njerëz të cilët janë të pafajshëm, njerëz pleq të shtyrë në mosh, fëmi, gra e tjerë. Pejgamberi i ynë Muhamedi a.s. kur u niste edhe ndonjëherë në luftë në kohën e tij, ai urdhëron të kështu, thoshte. Marrja pjesë në luftë kur imponohet dihet që është e lejuar. Mirë, po të keni kujdes edhe në këto raste, të mos vrisni pleq, plaka, njerëz pafajshëm, fëmi, të mos vritni priftrinj, shumë është kjo, domethënë se shumë është e madhe. Mos vritni njerëz që punojnë nëpër kisha. Është fjalë, mos preni edhe lisa, domethënë mos bëni keq edhe bereqeteve. Elema të vrasë njëri, sipas Kur'anit, vrasja një njeriu pafajshëm është sikur me vrat tër njerëzimin, dhe bërja që njeriu të jetojë është sikur ta bësh që të jetojë mbar njerëzimin.
Papa Francesku inziston që roli i bashkësive fetare me në krye ullheqit, drejtusit, barint apo klerikit të jetë një kontributi paqmushëm që edhe ndaj liderve të politikë të ndikojë për të blokuar ata që keq përdorin, keq interpretojnë, keq e kuptojnë dhe që e dëmtojnë njeriu në vëlla. Për të mirën e të gjithë njerëzimit, ekziston një mundësi sipas jush për të dhënë fund kësaj dhune?
Historia njef shumë popuj të pashtete, njef shumë popuj të vobekt, njef shumë popuj të pashkollt, parsimuar. Mirë po historia njerëzore asnjëherë nuk njef popuj të pafe, pa besim. Pavarësisht se cilit besimi ka takuaj, ka besuar në dru, në gur, në yje, në hën, në djel, në një panteizm, një animizm, një totemizm. Ta them, mirë po njef sigurisht që edhe besimin monoteist kuptohet në vazhdimësi. Kjo vetveti ju fletë se nga vetë në tërshmëria të qenërit njeri, njeri ju ka nevojë që ta mbështes shpirtin e vetë dikun. Me një fjalë, njeri ju edhe nëse tërditën deklaron se nuk i takon, nuk beson në Zot, ai sigurisht që e beson atë edhe pse e shpreh se jo, se praktikisht dëshmon gjatë 24 orëve, se ai është në urdhërat e krijuesit të kësaj gjithësie, Zotit që ne e besojmë të gjithë. Sigurisht që ana shpirtënore, edhe në të kaluarën e thash, duhet të ketë domethënien e vet në shoqëri. Ana shpirtërore duhet të ketë rolin e vet. Mirë, po këtu duhet edhe ne në Kosovë, edhe në Shqipëni, edhe kudo, edhe ne shqiptarët kudo që jetojmë, që sigurisht të mos vije deri te përzirja e anës shpirtërore me atë politike, por duhet që të çmohet ajo që është shpirtënore nga politikanët, por duhet që të çmohet dhe të lihen të lirë të punojnë edhe politikanët për të mirën e vendit nga prisat apo nga klerikët që po thoni ju, nga prisat fetar. Dhe kjo sigurisht kishte me qu para proceset, kishte mes para shoqëria njerëzore mbar, anë veçantë edhe shoqëria jonë shqiptare, ku ne jemi të thirrur që ta ruajmë vendin ton, jemi të thirrur që ta mishërojmë edhe më veten ton me vendin ton, ta duam shumë atë vend ku Zoti na ka kriju, ka qenë dëshirë Zotit që të jetojmë në atë troje, dhe ne duhet për kujdesemi për trojet tona, nuk guxojmë të lejojmë asnjë indoktrinim të jashtëm, të mundshëm, që mund të hyjë dhe që mund të prish marrëdhëniet ndërfetare, ndërnacionale në vendin ku ne jetojmë, nuk guxojmë dhe më tërë forcën, duhet ju kundërvihemi këtyre dhe t'ju themi se ai i cili dëshiron indoktrinimin e masës në Kosovë nuk e ka vendin Kosovë, le të urdhëroj jashtë Kosovës, jashtë vendeve, jashtë trojeve tonë etnike shqiptare, le të shkon le të gjen vende nëpër male të ndryshme, nëpër vende të ndryshme të botës, derisa tek ne jo shoqëria shqiptare nuk ka lejuar dhe nuk do të lejon përkundër asaj që mund të ketë interesa parciale të individëve dhe të grupeve, të cilët dëshirojnë që radikalizojnë gjendjen edhe brenda trojeve tonë etnike shqiptare.
Myftina im Ternava, Islami në Kosovë, Islami ndërshqiptarë. Bashkësia Islame në Kosovë, ajo në Shqipëri, ajo në Maqedoni, ajo në Malzi. Çfarë marrëdhënies keni mes jush? Çfarë bashkëpunimi keni?
Unë këtu kam rastin të them dhe them gjithçka që është okay, në rregull, them fjalat më dha, mirë, po duhet të them realitetin e cili është. Shkputja disa dekadëshe apo me një fjalë ndalja e theve në Shqipni me ligj, me kushtetut të Shqipërisë për vitit 67, ka bërë që vëllezërit e motra ta në Shqipëri paksa të ngelin mbrapa në veçanti të rinë të cilë në aspektin e fesë. Kemi fillu të arpas hapjes e Shqipërisë, edhe atje djetë se vetëm Shqipëri janë rënu 1660 gjami. Gjatë kohës së sistemit monet, për janë rënu edhe me qindre mire kisha në Shqipëri, janë përsekutu shumë hëgjallar, shumë priftrin, mos hymë në atë. Janë përsekutu jarë zakoni shumë, bile edhe me rasin e vizitës, papës ashtu panë disa foto të cilat martirve, janë përsë martirve të që në kohës e në verë.
Cili është raporti sotën?
E po këtu tash duhet ndërlidhem. Ne jemi mundu që tash pas hapjes Shqipëris, që të kemi marrëdhënie të mirë, dhe kemi marrëdhënie të shkëlqyeshme edhe me Bashkinë Islame në Shqipëri, edhe në Maqedoni, edhe në Malzi, me ata pak shqiptarë që kanë betë në Maltëzi, se fatkeqësisht, po e ri përsëris, fatkeqësisht, shqiptarët në Maltëzi, pa arsye të mëdhaja, po e lënë vatanin dhe ja kanë mësuar Amerikës, dhe sot kemi një 5-6% shqiptarëve që jetojnë në Maltëzi derisa para disa dekadave ata ishin numerikisht më shumë se të tjerët.
Bashkëpunimi mes Bashkisë Islame të Kosovës, asaj të Shqipërisë, të Maqedonisë, të Malizi, në cilat përmasa ekziston në aspektin e dialogut teologjik bashkëpunimit vllazëror.
Ne kemi edhe një forum të përbashkët të tri bashkësive, do me thamë Prishtinë, Tiranë dhe Shkup, i cili më tepër është formal, derisa tash kemi filluar të riaktivizojmë atë, kemi bashkëpunim, kemi marrim pjesë konferenca ndryshme, vizitohemi me zvete, mbajmë konferenca të përbashkëta, siç ishte rasti me 100 vjetorin e pavarësisë së Shqipërisë, pastaj konferenca natyrave të ndryshme mbi dialogun ndërfetar kështu me radhë. Domethënë kemi raporte të mira, jashtëzakonisht të mira me këto tri bashkësi, pastaj bëjmë edhe këmbimin e imamëve në për xhami, pastaj këmbimin e profesorëve të fakultetit studime islame, medreseve, të shkollave, me një fjalë tash gjatë Ramazanit kemi pasur një numër prej imamëve të studentëve tanë në disa fshatra në komunën Bajramcurrit, Krumës dhe të Kuksit, që pak sa ju kemi ndalë në ndihmë, kemi një numër simbolik të nxënësve të cilët mësojnë në Prizren nga Kuksi dhe nga Bajramcurri, kështu që mundohemi t'u dalim ndihmë ato çfarë ata kanë nevojë.
Ne duke e folur për brezineri të imamve, të hoxhëve e të formimit në përgjithësi të klerit islam, ekziston një pluralitet të shkollave teologjike islame sot, derisa në të kaluar ishte më tepër temi ai i shkollës turko-islame. Sot në imam dhe hoxhëllarët formohen ata shqiptarë, kanë fjalën në vendet më të ndryshme islame, e në shkollët më të ndryshme.
Po, kjo që po e thoni jo shumë e vërtet, se në Kosovë përfundojnë shkollimin e mesëm, pastaj ne kemi edhe fakultetin e studimeve islame në Prishtinë tash 22 vjet dhe kemi një numër të konsiderueshëm të studentëve. Thanë drejtën tash Kosova ma nuk ka nevojë që të ketë kuadra apo studentë të cilët ndjekin studimet jashtë Kosovës, sa i përket çështjes përgatitjes teologjike të një profesori apo të një imami. Kemi mundësi dhe kuadër të bollshme në Kosovë, por megjithatë kemi në për disa vende të botës studentë të cilët studiojnë dhe nga një pjesë e botës kur po na kthehen sigurisht një pjesë e tyre po na kthehen edhe me disa mendime të cilat nuk përkojnë me realitetin shqiptar deri tanishëm në mesin e shqiptarëve. Me një fjalë vinë me disa mendime të cilat mund të quajmë edhe si indoktrinuese, të cilat nga vetë natyra e shqiptarëve si komb nuk kanë të bëjnë, edhe thjesht nuk kanë të bëjnë ato edhe me fenë, se sikur të bënin me fenë a kishin patjetër t'i pranojmë, mi po disa gjëra dorës 2, 3, 4, 5 ju japin prioritet dhe i qesin para shumë gjërave që janë primare dhe kështu kanë fillu që të një pjesë e gjematit ton të them të vënë një lloj dyshimi dhe se sigurisht që e ardhmja do të fletë se diçka duhet bën edhe Bashkia Islame e Kosovës këtu dhe se ajo që ka qenë tradicionale të na duhet mbetet tradicionale. Ne i përkasim besimit islam, shkollës juridike hanefite. Ne e dim që islami tek ne në Kosovë ka ardhur përmes ardhjes osmanlive në ato vende dhe ne kemi lidhje të veçanta me Turqinë dhe atë duat t'i ruajmë edhe në të ardhmen.
E keni fjalën për një grup të quajmë kështu në mënyrë të qartë si janë radikal në predikimet e islamit sipas shkollave të mirëcaktuara.
është një vërtet e madhe që edhe studentë cilët mësojnë për këto vende nuk i mësojnë këto mësimet e tyre në për universitete, këto mësimet indoktrinuese radikale. Ato i marrin nga njerëz caktuar, sigurisht natën në për vende ndryshme, sepse në për programet e shkollës, në për programet që ata studiojnë në për universitete, askund nuk ka aso.
Radikalizëm
shumë, normal është ajo. Mirë po ja mësojnë në për marrin në për mes njerëzve caktuar, cilët po na sillen edhe neve telashe në Kosovë, kanë filluar të na sillen telashe, dhe sigurisht se ne do të kemi forcë shumë të madhe, do të kemi moralin shumë të lartë në aspektin teologjik, që ne do t'i demaskojmë të gjithë ata të cilët dëshirojnë t'i bëjnë keq Kosovës. Nuk do të lejojmë asnjëherë që dikush t'i bën keq çështjes nacionale shqiptare.
Kjo që pohoni tani është shkon në përkim edhe me disa masa që kanë ndërmarrë shteti i Kosovës, qeveria e Kosovës kohëve të fundit, ashtu si dhe aty këtu ndodhin arrestime të njerëzve caktuar.
Bashkia Islame është ka punon që të krijoj një të menduar islam shqiptar autokton. Menduar islam shqiptar. Ne mund të mësojmë jashtë vendit, mirë po duhet të mendojmë shqiptarisht. Menduarit shqiptarisht del që ne nuk kemi nevojë për adete dhe zakone që vijnë nga vende ndryshme të botës. Kemi tonat, na mjaftojnë dhe krenohemi me ato që i kemi.
Me një fjalë tjetër është një inkulturim apo mishrim i fesë islame në realitetin e jetës së njerëzve të shqiptar.
Po sigurisht. Dhe ajo që e thatë ju, se është e vërtetë e madhe që kohëve të fundit para një muaji sa ka pasur edhe disa arrestime, jo siç është shkruar në media 30 hoxhëllar, 50 hoxhëllar, imam, të janë të pavërteta. Imam të Bashkisë Islame janë burgosur, janë ndaluar, janë intervistuar 6, jo më shumë, 6. Të gjithë atjerë që janë, ata nuk janë imam, nuk kanë punuar brenda Bashkisë Islame të Kosovës. Por me gjitha të qofshin ata punëtor apo jo të Bashkisë Islame, por edhe vetë punëtor të Bashkisë Islame, sigurisht që nëse ata kanë pretendime që t'i bëjnë keq vendit, sigurisht që nuk do të lejohen. As nga Bashkia Islame, as nga pushteti, shumë normal është ajo. Dhe se mirë pa ta janë marrë, janë majtë pak ditë në për burgje dhe të gjithë janë liru dhe janë në për shtëpijat e tyre. Kjo neve na bën që t'jemi edhe masyqel, si Bashkia Islame e Kosovës, mirë pa e bën edhe shtetin t'jetë masyqel, sepse une shumë herë kam kërkuar prej shtetit. Intervistat e mija tash 11 vjetë, duke i thënë shtetit që o shikoni se kush po hynë e po delë në Kosovë, sepse unë nuk mund të kontrolloj kufit as aeroportin. Ju lutem shikoni mirë, po këto thirret e mija nuk janë marrë me atë seriositetin më të madh nga ata që duhet të mirën, qofshin nga ministri punët mbrendshme, qofshin nga inteligjenca, qofshin nga ata cilët janë thirrur për sigurinë në Kosovë. Derisa tash po e shohin se më të vërtetë unë kam pasur me vend dhe se kur kam thirrat herë ka qenë një thirrje që është dashur me që shumë syçel me kohë dhe është dashur që atëherë ti ndërprin sepse nuk kemi nevojë të na vinë.
Akoma nuk jemi vonë.
Jo, nuk jemi vonë asnjëherë. Thash ne do të punojmë, Bashkia Islame do të punojë, nuk ka fuqi që mund ta kthej Bashkinë Islame ndryshe. Bashkia Islame është ajo që ka bashkëpunuar, do të bashkëpunojmë, ne bashkëpunojmë dhe kemi marrëdhënie të shkëlqyeshme me Kishën Katolike në Kosovë. Dhe jo pse jam në radion e juaj, mirë po është një vërtet e madhe që i peshëvi i Kosovës i ka të gjitha të drejtat, kudo që gjenden në përbotë që të flasë në emër të Bashkisë Islame. Gjithashtu edhe unë i kam të drejta që të flasë në emër të Kishës Katolike në Kosovë. Dhe kjo neve na bën shumë të fuqishëm me vete, mirë po kemi raportet mirë edhe me Kishën Ortodokse.
Është një dialog vëllazërimi, siç tha Papa Francesku.
Po mua më pyetën një ditë disa delegacione që ishin tëna çfarë raporti kanë, thënë do këto është pyetje e tej kalon. Te shqiptarët nuk pyetet kjo pyetje, tash kjo s'doman. Çfarë raporti janë me Kishën Katolike, por ne është diçka sepse ne llogaritemi një. Domethënë nuk është se kemi diçka për thënë, mirë po ata vinte na shkojmë të ta pas një. Do më thanë, kemi bashkëpunim të jashtëzakonshëm shkëlqyeshëm.
Ju falenderoj për këtë dëshmi tuajen. Si shikon miftiu në internava rinin kosovare sot dhe shprejcet për të armen e Bashkisë Islame, por edhe të vendit?
Unë nuk jam politikan mirë, po sigurisht që ajo që më mundon edhe mua dhe mundon edhe kolekte mi dhe gjithë, se rinis kosovare, shqiptare, nuk jesh dhanë mjaft që ata të keni perspektiv vërtet siguruar brenda për brenda Kosovës. Fatkesisht, po na ikun shumë të rinj. po lexoni për ditë se unalen 40, unalen 50, unalen 60 në për kufina, në për të ndryshme anë Meksika, anë Gjermania, anë e në për vendet ndryshme të botës, Kanada e tjerë. Kjo është e dhimshme për mua, është shumë e dhimshme, sepse gjendja ekonomike e vështirë e Kosovës ka bërë që ata të ikin, sa s'kush me dëshi nuk e lën vendin e vetë. Nuk po shohin perspektive ekonomike, edhe me një fjalë nuk po investohet sa duhet në aspektin ekonomik. Mungojnë fabrika të reja, mungojnë vende të reja të punës, mungojnë shumë gjëra mungojnë në Kosovë, dhe me të vërtetë është vështirësu jeta. Pastaj privatizimi ka bërë të vetën mbyllja shumë fabrikave që kanë qenë në sistemin komunist, janë me të papunë. Ju vini nga ana Gjakovës, dini sa fabrika ka qenë në Gjakovë, tash punon asnjë. Ka pas numër konsiderueshëm të punëtorëve. Vërtet ne shpresojmë gjithherë për një të mirë, mirë po sigurisht qeveria duhet të jetë shumë asiqel për investime në Kosovë, për krijimin e një klime të mundësisë investimeve nga jashtë, në hapjen e fabrikave, në prodhim tari, pastaj në avancimin shumë të madh të bujqësisë, blegtorisë, që Kosova është një vend jashtëzakonisht i mirë, dhe kështu që ne shohim perspektiven e të rinjve tanë, një perspektivë të shëndosh dhe të mirë, spaku nuk janë rritë dhe nuk rritën ma ndjenin që jemi rritë na me ndjenin e frikës, mirë për nuk mjafton vetëm kjo, kësaj duhet i mishruat edhe ana tjetër që dinia, breziri, ta kenë një të ardhme të sigurt dhe këte duhet të bëjmë ne, sepse ne jemi përgjegjës për ta. Zoti ka dashë që edhe ne ta përjetojmë këtë pavarësit Kosovës dhe shumë babalar tanë kanë shku me këtë ëndër që të paralizuar fatkeqësisht, ne e patëm fatin edhe po jetojmë Kosovën e lirë, brezi që vjen do të jetojë edhe më mirë se ne, mirë po ne duhet të krijojmë kushtet dhe të mos lejojmë që të mushim vende të Evropës, të Amerikës, e në përvendë ndryshme të botës, për plot me shqiptarë, që ata pastaj një pjesë e tyre kuptohet, të harrojnë edhe kulturën, të harrojnë edhe traditën, të harrojnë edhe fenë, e shumë e shumë gjëra tjera.
Pyetja ime e fundit është, si mund të zgjidhet ngërçi politik për Kosovën?
Unë e thashë nuk jam politikan, mirë po sigurisht që edhe ngërçi politik ka mundësi të zgjidhet, se të gjithë ata që janë në këtë ngërç, të gjithë janë vëllezër. Të gjithë janë vëllezër. Dhe unë s'kisha thënë që dikush nga ta e don Kosovën më shumë apo dikush më pak. Mirë po duhet lani natët anash dhe duhet të punohet, sakrifikohet për ardhmërinë e vendit, për ardhmërinë e Kosovës. Janë sakrifikuar shumë njerëz, kanë dhënë shpirtrat e tyre, e le më tash sakrifikojnë një vend apo një pozitë. Besoj që javën që vjen do t'ja dalin ta zgjidhin edhe këtë problem.
Me këtë turim pra ju falenderojmë e punë të mbarë edhe ju.
Faleminderit edhe një herë edhe juve, ju dëshiroj punë të mbarë, juve, stafit tuaj, dëgjuesve tuaj dhe sigurisht kur të na vinin Kosovën, të mirë se ardhët, të hapim një kafe në selinë e Bashkisë Islame.
Faleminderit, punë të mbarë.